Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova va fi guvernată de o coaliție de centru-dreapta, noul speaker și președinte interimar al țării este democratul Marian Lupu.
Domnul deputat Marian Lupu este ales în funcție de președinte al Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a 19-a.
Politicienii nu sunt oameni serioși, declară dezamăgit Vladimir Voronin Europei Libere, în timp ce premierul interimar Vlad Filat explică tot la Europa Liberă, totul s-a rezumat la obținerea anumitor poziții. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă. Așadar, la Chișinău, patru negri mititei au rămas numai trei în noua alianță pentru integrare europeană, formată cu puțin timp înainte de începerea lucrărilor celei de a doua ședință a Parlamentului. Partidul Liberal-Democrat, Partidul Liberal și Partidul Democrat au semnat un acord de cooperare, după care Marian Lupu a fost ales speaker al Parlamentului și numit președinte interimar al țării.
Domnule președinte, stimați colegi, hotărârea privind interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova, în temeiul articolului 91 și 135, aliniatul 1, litera F din Constituția Republicii Moldova, Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova se asigură de președintele Parlamentului, domnul Lupu Marian. Articolul 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
Stimați colegi, supun votului aprobarea acestui proiect de hotărâre a Parlamentului. Cine este pentru, rog votul dumneavoastră. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Cu votul majorității de 57, acest proiect de hotărâre a Parlamentului este adoptat.
Așa a devenit Marian Lupu, speaker al Parlamentului, după care și președinte interimar al țării. Avem acum legătura la Chișinău cu corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu. Valentina, ai fost în Parlament, ai urmărit dezbaterile, voturile de acolo. Era de așteptat ca Partidul Democrat să domine în asemenea măsură noul Parlament?
Ilona, sigur că era de așteptat ca Marian Lupu să domine în această proporție, având deocamdată doar două funcții foarte importante, cea de speaker și cea de prim vicepreședinte în legislativ. Cu siguranță că Partidul Democrat va avea portofolii foarte importante și noua componență a cabinetului de miniștri, care cu siguranță va fi condusă de liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat. Obținând aceste funcții, democrații lui Marian Lupu au evitat repetarea situației după alegerile parlamentare din 2009, atunci când Marian Lupu nu a mai ajuns în fotoliu de șef de stat. Se pare că Mihai Ghimpu, liderul liberalilor, a cedat cu bună știință această funcție colegului său de coaliție, Marian Lupu. Mihai Ghimpu a făcut acest gest numai ca această alianță liberal-democrată să fie creată. Pentru Marian Lupu, așa cum ziceai, au votat 57 de deputate, l-a primit chiar două buchete de flori, unul de la liberalii lui Mihai Ghimpu și altul din partea colegilor de partid. Președintele Parlamentului a fost felicitat și de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, care chiar l-a îmbrățișat prietenește pe noul speaker, și asta în pofida faptului că PD nu a mers să creeze coaliție de guvernământ de centru-stânga cu comuniștii.
Valentina, se pare comuniștii la fiecare vot care a avut astăzi loc în Parlament s-au abținut. Este de așteptat ca asta să fie politica și strategia lor în Parlament și de acum încolo?
Eu nu aș fi categorică și nu aș vrea să lasă să înțeleagă că în continuare comuniștii nu vor fi cooperanți, totuși au o lecție însușită și deputații comuniști care au acces în actualul legislativ. Chiar atunci când l-am întrebat pe liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, dacă blocajul politic a fost depășit, el într-un fel a lăsat să se înțeleagă că noul șef de stat poate fi ales, nu a spus dacă și cu votul comuniștilor, dar nici nu a fost atât de categoric să spună că de această dată nu vor mai participa la alegerea noului șef de stat și astfel ar putea să se ajungă iarăși la un nou scrutin parlamentar anticipat.
Ce se întâmplă cu Partidul Liberal, care pare la prima vedere în tot cazul să fi pierdut toate din cele trei funcții așa zise importante în stat?
Eu nu cred că Partidul Liberal a pierdut toate funcțiile. Eu cred că aici a triumfat înțelepciunea din cadrul acestei formațiuni politice conduse de Mihai Ghimpu. Candidatura lui Mihai Ghimpu cu siguranță că va rămâne candidatura care va fi propusă pentru funcția de speaker în eventualitatea alegerii domnului Marian Lupu în calitate de șef de stat. Și atunci s-au împărțit frățește, să zic, aceste trei funcții importante în stat. Totuși, liberalii contează pe această importantă funcție, cea de președinte a Parlamentului, și cu siguranță își vor da voturile la timpul potrivit pentru ca Mihai Ghimpu să ajungă din nou în fotoliul pe care l-a deținut acest an.
Și o ultimă întrebare. Când va fi însărcinat Vlad Filat cu formarea noului guvern și dacă se știe ceva despre structura acestui viitor nou guvern?
Din câte am înțeles, Marian Lupu se va consulta cu toate fracțiunile. Mâine dimineață pare să că domnul Lupu va semna decretul în calitate de președinte interimar, pentru că deține și această funcție, pentru desemnarea lui Vlad Filat la funcția de prim-ministru. Vlad Filat, conform legislației în vigoare, are la dispoziție 10 zile pentru a forma noul cabinet de miniștri, listă cu care trebuie să vină în legislativ pentru a fi aprobată și de către Parlament.
Valentina Ursu, mulțumesc pentru aceste informații despre dezbaterile din Parlament și, stimați ascultători, pe Valentina o puteți reasculta și mâine dimineață când moderează emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7. Înainte de votul pentru speakerul Parlamentului, tot Valentina a fost, cum am spus înainte, în Parlament și a stat de vorbă acolo cu liderul comuniștilor Vladimir Voronin, pe care l-a întrebat ce a mers de fapt greșit în negocierile cu Partidul Democrat.
Politicienii noștri nu sunt oameni serioși, pentru că ei promit una și fac totul alta. Pentru că dacă noi totalizăm toți alegătorii care au participat la votare și pentru cine i-au votat, 60% din acești alegători au votat pentru partidele de stânga centru. Dar ei au făcut totul contra. Deci ei și-au ieșuat.
Ce așteptați de la această coaliție de guvernământ?
Nu așteptăm nimic. Cum nu mă așteptați de la prima coaliție, asta e prelungirea acelorași greutăți, acelorași probleme, acelorași conflicte care au fost în timpul Alianței 1.
Blocajul politic se va depăși?
Tot cu Valentina, că nu am văzut-o de 4 ani.
Blocajul politic se va depăși?
Nu cred. N-are cum să depășească. Cu așa atitudine față de societate, față de rezultatele alegerilor, care le ignorează totalmente partidele care au câștigat ceva, nu majoritatea în aceste alegeri. Nu are de unde să depășească. Aceasta este rezultatul unei conștienți politici foarte jos.
Vor fi alegeri parlamentare anticipate?
Nu pot presupune acest lucru. Nu pot să presupun. Situația că poate să schimbe brusc și radical și cu totul altă parte. Poate peste noapte să trezească cineva din politicieni mai serioși, mai responsabili față de oameni, față de țara noastră.
Domnul Voronin, dar până unde s-a ajuns la negocieri cu PD-ul?
Până la sfârșit. Până la ultimul punct. Tot s-a hotărât. Și declarația politică despre necesitatea constituirii acestei coaliții. Și acordul despre coaliție. Și mecanismul de repartizare a comisiilor în Parlament, a organelor de lucru a Parlamentului. Și organigrama guvernului. Și guvernele aparte structural. Și prezintă un guvern sau altul. Și, în sfârșit, repartizarea ministerilor conform
algoritmului.
Noi am luat-o mai o leacă, mai domol. Nu suntem așa dezgărciți, nu ne trebuie atâtea ministerii. Le-am oferit, de fapt, atâtea ministerii cât au solicitat ei.
Acum veți reveni la proiectul de lege pe care l-ați înaintat referitor la modificarea articolului 78 din Constituție privind alegerea președintelui.
E imposibil să revenim dacă nu o să fim capabili să alegem președintele în alt fel.
Sperați că va fi ales președintele?
Poate să fie, de ce nu? Eu acum nu nominalizez candidați. Nu pot să-i nominalizez.
Deci Remiar putea să vină cu o candidatură proprie?
De fapt, noi consultăm această problemă, încă nu avem decizia respectivă. Ar fi foarte bine să fie o persoană în afara Parlamentului. Ar fi așa, știți, ca un fel de perilivanic provie în acest Parlament, care de ce este în pare mie de mult.
PCRM va da voturi pentru candidatura domnului Lupu?
Acum, în situația aceasta, o să discutăm problema. N-am discutat.
Va avea PCRM vreo funcție în actuala guvernare?
Ce înseamnă guvernare?
Vicepremierul.
Nu știu, nu cred. Dacă o să fie de dreapta, și ce mai acolo? Să încurcăm numai.
Dar ați pledat pentru o coaliție largă.
Dacă vorba despre coaliție largă, atunci nu trebuie să fie ei în doi sau în trei. Poftim, suntem gata să intrăm și noi a patra între această coaliție. Chiar astăzi.
Oferta lui Vladimir Voronin, făcută la microfonul Europei Libere. și tot Valentina Ursu și tot într-o pauză a dezbaterilor din Parlament a stat de vorbă și cu premierul interimar Vlad Filat.
Domnule Filat, a fost greu de creat această coaliție de centru-dreapta.
Domnule Ursu, cred că acum o să fie foarte greu să vă expun cum a fost. Important este însă că s-a reușit, pentru că acest lucru ne l-am propus, acest lucru a fost necesar. Poate a fost dat așa să fie greu în această lună, ca pentru viitorii 4 ani de zile să fie ușor, în sensul în care să ne bucurăm de rezultatele activității în comun în cadrul acestei alianțe.
Dar care a fost compromisul care v-a adus la crearea acestei coaliții de centru-dreapta?
Nu știu dacă e vorba de compromis. Până la urmă s-a rezumat totul la obținerea anumitor poziții în instituțiile statului. Partidul Liberal Democrat din Moldova, vreau să vă spun, a făcut cederi sau, haide să spunem, a creat condiții necesare ca alianța să fie creată. Spunea cineva astăzi că Filat l-a învins pe Voronin. Nu mi-am propus să-l înving pe cineva. Mi-am propus să ofer oamenilor, împreună cu colegii, sigur, această alianță, pentru că a fost dorită. Prin rezultatul votului, dar și prin ceea ce am văzut în această lună. Și, dacă îmi permiteți, folosesc această ocazie să îmi cer scuze din partea cetățenilor care au avut, direct fiind spus, de suferit. Pentru că au fost foarte multe stări de tensiune, de retrăire, dacă e să vorbim așa mai omenește, dar și sincer regret acest lucru că s-a întâmplat. Important este încă să justificăm această perioadă de timp.
Dar sunteți încrezător că blocajul politic s-a depășit?
Eu de obicei sunt încrezător, sunt optimist. Cred că urmează pas cu pas să parcurgem agenda noastră. Astăzi am ales președintele și vicepreședinții Parlamentului, urmează a fi desemnat premierul, ca într-o perioadă la care vom conveni să întrunim Parlamentul într-o ședință extraordinară pentru a alege restul organelor de lucru a Parlamentului și totodată pentru a da vot de încredere guvernului.
Am înțeles că s-ar putea să aveți un vicepremier din partea PCRM-ului.
Nu am avut asemenea discuții, am vorbit că este posibil ca pe acest parcurs de formarea guvernului, de ce nu să apară o funcție oferită opoziției.
Premierul interimar Vlad Filat la microfonul Valentinei Ursu și vă reamintesc că Valentina va modera și emisiunea matinală a Europei Libere de mâine, vineri 31 decembrie, emisiune transmisă la ora 7. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Whether long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Play a soloway song or BBC One. Misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have a duty calling on me. You and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made of gold, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when Daddy comes home tonight. Whether long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Play a throwaway song or BBC One. Misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere, and you ain't going to Nirvana.
Norica Nicolae, europarlamentar liberal român, este vicepreședinta subcomisiei de apărare din Parlamentul European, dar și observatoare atentă a vieții politice din Republica Moldova. Cu Norica Nicolae asta de vorbă, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Cum vedeți anul care se încheie pentru Moldova și eforturile sale de a coagula acum un nou guvern după alegeri?
Noi am sprijinit guvernul democratic de la Chișinău, dar acest guvern, în opinia mea, nu și-a făcut treaba la Chișinău. Trebuie să ținem cont de faptul că o foarte mare din partea populației tinere din Republica Moldova, foarte deschisă spre valorile democratice europene, este plecată din Republica Moldova. Populația care a rămas este o populație care tradițional a fost ancorată într-un anumit tip de reper. De aceea au și votat foarte mult comuniștii. Nu pentru că guvernul de la Chișinău n-ar fi fost, să zicem, performant din punct de vedere economic, pentru că o serie de măsuri au adus un anumit nivel de bunăstare.
Totuși, doamna Nicolae, domnul Ghimpu, liberal la dumneavoastră, va face parte din nou din coaliția care va conduce Moldova. Imediat după alegeri, domnul Buzek a fost în Moldova.
Da.
Miniștrii de externe ai Suediei și ai Poloniei. Un nou mesaj foarte puternic, cum toate celelalte state din parteneriatul estic nu au primit de susținere din partea Uniunii Europene.
Categoric, pentru că Moldova rămâne un punct de interes, asta este o realitate. Cred însă că nu s-au mobilizat foarte bine în alegeri, pentru că ar fi trebuit să le câștigi partidele pro-europene. Și liberalii, și democrații care sunt afiliați la Partidul Popular European și n-ar fi trebuit să aibă această problemă de a forma o coaliție. Îmi doresc ca partidele pro-europene să reușească să formeze o coaliție, însă au trăit pentru principii în perioada care au condus Moldova și au pierdut alegerile pentru orgoli. Pentru că dacă ar fi reușit să-și mențină alianța și să candideze uniți într-un bloc, poate că ar fi câștigat alegerile și astăzi nu ne-am mai fi putut pune problema ofertelor dintr-o parte și din alta.
Europarlamentara liberală Norica Nicolae, vicepreședintă a subcomisiei de apărare.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Decorată cu Ordenul Regal, Steaua Polară în grad de comandor, clasa 1 al Regatului Suediei, pentru contribuție personală la promovarea relațiilor moldo-suedeze. Este vorba de Natalia German, ministrul adjunct al afacerilor externe și integrării europene, ex-ambasador al Republicii Moldova la Stockholm.
Am fost la rege de mai multe ori, pentru că familia regală suedeză este foarte accesibilă, atât pentru societatea suedeză, cât și pentru corpul diplomatic acreditat la Stockholm.
Ce m-a impresionat când ați discutat cu el?
Sentimentul de demnitate, care este întotdeauna prezent atunci când apare în public familia regală suedeză, combinat într-o măsură foarte armonioasă cu accesibilitatea.
Ce știi a regele despre Republica Moldova?
Foarte multe. În primul rând știa că un monarh suedez, Carol al XII-lea, a fost pe teritoriul Republicii Moldova contemporane în secolul al XVIII-lea în cetatea Tighina timp de 4 ani și a reușit să guverneze regatul Suediei din Moldova, neavând mijloace de comunicare moderne. Aici, pe teritoriul țării noastre, dumnealui a elaborat conceptul ombudsmanului, pentru că îi numea pe reprezentanții săi pentru diferite domenii și aspecte ale vieții suedeze de la o distanță foarte mare, le făcea instrucțiuni pe teritoriul țării noastre și le trimitea să le implementeze în regatul Suediei, pentru că regele suedez de fapt se afla în exil după bătălia de la Poltava. Deci cuvântul ombudsman de fapt este un cuvânt de origine turcească. Deci aici a fost dezvoltat acest concept. De aici au fost trimiși reprezentanții regelui la Stockholm, care după soluționarea problemei și îndeplinirea instrucțiunii se întorceau la Tighina și îi raportau regelui. Deci ombudsman, concept politic, este de fapt un produs suedez care a fost elaborat în Republica Moldova.
Ordinul regal Steaua Polară a fost instituit de regele Suediei Frederica I la 23 februarie 1748. Se acordă membrilor familiei regale și demnitarilor străini care activează în diverse domenii, inclusiv al diplomației și relațiilor internaționale. Natalia German, fiica primului președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, se află în serviciu diplomatic de aproape 20 de ani. Mircea Snegur.
Natalia a fost prima care a descoperit țările nordice, țările scandinave, cu care astăzi avem legături reciproc avantajoase. Sunt mândru că Natalia a însușit această profesie de diplomat și o promovează cu prisosințe, indiferent de guvernările care s-au perindat în mări, fie anume la culoarea politică. Este o apreciere foarte înaltă.
Europa Liberă a întrebat-o pe Ingrid Tersman, ambasadoarea Suediei la Chișinău, ce se cunoaște în țara ei despre Moldova.
Majoritatea lucrurilor care sunt cunoscute despre Moldova și moldoveni în Suedia se datorează doamnei Natalia German. În Suedia foarte bine cunosc faptul că Moldova este o țară unde este foarte mult vin de bună calitate și este o țară agricolă. Moldova deja este destul de aproape de Uniunea Europeană și dacă va continua cursul pe care l-a început înspre Uniunea Europeană, atunci va avea respectiv rezultate mai mari, succes mai mare.
În prezent, Natalia German este viceministru al afacerilor externe și integrării europene, negociator șef al acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Romii din Balcan trăiesc în condiții mizere, sunt supuși periodic la evacuări forțate, sunt victime ale rasismului și discriminării. Aceasta este una din concluziile unui studiu asupra condițiilor de trai ale romilor făcut de Centrul European pentru Drepturile Romilor de la Budapesta în mai multe țări din Balcanii de Vest și Europa de Sud-Est, între care și România. Directorul executiv al centrului, Rob Cushion, a stat de vorbă despre situația romilor din această țară cu Lucian Ștefănescu.
Concluziile raportului sunt îngrijorătoare, deși lucrurile nu sunt noi. Problema e cronică. Romii nu pot să scape de condițiile mizere de locuit, de rasism și de discriminare. Problema, cum spuneam, nu e de ieri de azi. Pe vremea comunismului romii o duceau rău, după prăbușirea comunismului o duc la fel de rău. Și nimeni nu pare capabil să convingă autoritățile să facă ceva bun pentru romi. Iar majoritatea lipește din start stereotipuri pe acești oameni. Cum pot fi convinse autoritățile să-și modifice poziția?
Under communism, the socioeconomic condition of many Roma in Eastern Europe and the former Soviet Union was actually better than it is today.
Sub comunism, condiția social-economică a multor romi din estul Europei și fosta Uniune Sovietică era de fapt mai bună decât e azi, pentru că exista cel puțin o minimă protecție socială din partea statului. Aș adăuga că, sub comunism, statul deținea toate terenurile, iar romii nu aveau nimic. Sub capitalism, pământul a fost privatizat și romii tot nu au nimic. Situația s-a înrăutățit, de fapt, pentru că pe măsură ce terenurile au fost trecute în proprietate privată și a urmat dezvoltarea economică, romii s-au găsit în situația de a trăi pe terenuri care dintr-o dată au căpătat valoare și au fost alungați de acolo. Asta e cauza multora din evacuările forțate despre care e vorba în raport. Aveți dreptate când spuneți că problemele cu care se confruntă romii nu sunt de ieri de azi, există o majoritate ostilă lor, aș spune că o cale de a convinge statul să facă ceva este a-l îndemna să se uite la costul pur economic al marginalizării romilor. Banca Mondială a calculat recent că statul pierde miliarde și miliarde de euro prin excluderea romilor de la a avea locuințe normale, de la a avea locuri de muncă sau de la a beneficia de o educație decentă. Când romii sunt excluși, ei nu muncesc și atunci nu plătesc taxe, dar primesc ajutor social din partea statelor. Așa încât o cale de a convinge pe cei care nu sunt prea interesați să ajute pe romi este de a le arăta că societatea are de suportat o povară enormă, neincluzându-i pe romi ca membri cu drepturi depline.
Show them that society bears a tremendous burden by failing to include Roma as mainstream members of society.
În discuțiile mele cu membrii ai populației majoritare și cu reprezentanți guvernamentali, am auzit deseori opinia că, deși există dorința ca romii să fie ajutați, ei, romii, nu se lasă ajutați. Nu doresc să fie ajutați. E corectă această opinie?
It is incorrect. Romani families want to have their children educated.
E o opinie incorectă. Familiile romani doresc ca odraslele lor să aibă parte de educație. Romii ar dori să aibă slujbe pentru a aduce acasă toate cele de trebuință unui trai normal pentru familiile lor. Asta nu înseamnă însă că ajutorul e întotdeauna ușor de dat. Și deseori comunitățile de romi nu au încredere în eforturile statului de a le da asistență. Cu siguranță că romii înșiși au responsabilitatea de a folosi resursele dacă ele le sunt puse la dispoziție, adică să-și trimită copiii la școală, să caute de lucru, etc. Dar cred că e greșit să se spună că romii nu doresc să fie ajutați, că nu vor să fie incluși în societate. Pe de altă parte, ei au fost excluși din societate atâta vreme încât mai sunt multe bariere de trecut. Mai e o problemă care mie mi se pare paradoxală. Există romi bogați sau cu oarecare bună stare care sunt expuși invidiei publice. Am întâlnit această situație în România. Sunt disprețuiți pentru că sunt bogați și sunt disprețuiți pentru că sunt romi, ceea ce e de neînțeles. Există cu siguranță unii romi cu o situație materială bună, cum sugerați, care trăiesc o viață confortabilă de clasă de mijloc. Aici avem de-a face însă cu ceva ce ține de asimilare.
Robert Cushen, într-un interviu realizat de Lucian Ștefănescu. Astăzi, presa de la București s-a mulțumit cu o serie de notițe lapidare despre negocierile din Republica Moldova. Tema principală pare să fie lipsa de perspectivă a României, relatează în tot cazul Tania Radu.
Comentatorii politici români fac în continuare în presă bilanțuri și previziuni. În prim plan a trecut liderul liberal Crin Antonescu, care este comentat cu propunerile de alianță adresate socialdemocraților și maghiarilor din UDMR. Liberalul vede o alianță până în 2016 cu candidat comun la președinția țării și coalizarea în vederea unei noi tentative de suspendare din funcție a președintelui Traian Băsescu. La acest ultim punct dezvoltă Liviana Ruse de la Gândul. Analiza ei remarcă neclarități în declarația făcută de Antonescu la canalul TV Antena 3. Nu se știe dacă alianța anti-Băsescu ar fi una oficializată la tribunal, dar se sugerează că din ea va face parte Partidul Conservator, condus de fondatorul rețelei de televiziune Antena. Și mai încurcat este proiectul în sine al acestei alianțe, care ar fi o indefinibilă comasare. În opinia Livianei Ruse, proiectul liberal se înfundă în același punct ca și dățile trecute, când opoziția a încercat să formeze o nouă majoritate. Socialdemocrații nu vor să cedeze postul de prim-ministru. Până la urmă, se arată în ziarul Gândul, declarațiile lui Crin Antonescu sunt numai pe afă în ochi. Singurul lucru cert este apropiata oficializare a unei alianțe a liberalilor cu unicul partid conservator. Consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu este citat în această analiză cu opinia că maghiarii din UDMR au renunțat definitiv să mai participe la aventuri gen suspendarea președintelui după eșecul unei încercări din 2007. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul serie Sevol Ciornei de la Săptămâna.
Revista Săptămâna l-a editat firește un număr de sărbătoare, un număr de revelion cu toate atributele caracteristice acestuia. Ca și în fiecare an, revista anunță omul anului, echipa anului și oferă un premiu de caritate pentru oamenii care s-au manifestat în domeniile lor și acum se află în situații așa mai puțin fericite. Ca să divulg, să zicem, secretul care va apărea doar mâine în paginile ziarului, omul anului a fost declarat viceprim-ministru și ministrul afacerilor externe și integrării europene Iurie Leancă pentru contribuția sa deosebită la extinderea perspectivelor europene ale Republicii Moldova. Eu scriu la rubrica impresii că anul acesta, deși a fost unul complicat, a fost unul util pentru democrația noastră tânără și pentru noi care am învățat a alege ce vrem și pentru cei aleși de noi care învață, iată, și acum să ajungă la compromis, consens și cum să unească lucrurile contrare și uneori care par incompatibile.
Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna, aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.